Солодкі і п'янкі, такі далекі, але ж такі.